Գիրք 3-րդ. Գլուխ 9-րդ. Մաս առաջին. Երբ որևէ մեկը մահանում է, մի տեսակ ընդհանուր ընդարմացում է առաջանում, որովհետև շատ դժվար է հավատալ, որ վրա է հասել անեությունը և համակերպվել դրան։ Այնուամենայնիվ, Շարլը նկատելով նրա անշարժանալը, նետվեց նրա վրա և գոչեց. «Գնաս բարով, գնաս բարով»։ Օմենու կանիվեն նրա սենյակից դուրս տարան։ «Հանգստացեք»։ «Այո», ասում էր նա դիմադրելով, «խոհեմ կլինեմ և ոչ մի վատ բան չեմ անի, բայց թողեք ինձ, ուզում եմ տեսնել նրան, նա իմ կինն է»։ Եվ լաց էր լինում։ «Լաց եղեք», ասաց դեղագործը, «ընթացք տվեք բնությանը, դա կթեթևացնի ձեզ»։ Շարլը ավելի թուլացած, քան որևէ երեխա, թողեց, որ տանեն իրեն ցած, ճաշասենյակ, և պարոն Օմեն շատ չանցած վերադարձավ նրա մոտ։ Հրապարակի վրա դեղագործի ճամփան կտրեց կույրը, որ մի կերպ Յոնվիլ էր հասել հակաբորբոքային սպեղանին ստանալու հույսով, և յուրաքանչյուր անցորդի հարցնում էր, թե ուր է ապրում դեղագործը։ «Դե լավ, իբր թե ուրիշ բան գործ չունեմ»։ «Լավ, քիչ հետո կգաս»։ Եվ արագ մտավ դեղատուն։ Նա երկու նամակ ուներ գրելու. «Բովարիի համար հանգստացուցիչ լուծույթ պետք է պատրաստեր, թունավորումը թաքցնելու մի սուտ պիտի հնարեր, և ապա այդ սուտը խմբագրելով մի հոտված էր պատրաստելու Ռուանի լապտերի համար, չհաշվելով դեռ այն մարդկանց, որոնք սպասում էին նրան լուր ստանալու համար»։ Եվ երբ Իոնվիլցիները բոլորն էլ լսեցին նրա պատմությունն այն մասին, թե ինչպես տիկին Բովարին վանիլե կրեմ պատրաստելիս մկնդեղը շաքարի տեղ էր դրել, Օմեն նորից վազեց Բովարիի մոտ։ Շարլին նա գտավ միայնակ, պարոն Կանիվեն քիչ առաջ էր մեկնել։ Նստած լուսամուտի մոտ, բազկաթոռի վրա իր անմիտ հայացքը հառել էր ճաշասենյակի հատակին։ «Այժմ անհրաժեշտ է, որ դուք ինքներդ որոշեք արարողության ժամը», ասաց դեղագործը։ «Ինչու համար, ինչ արարողություն»։ Ապա սարսափած թոթովելով ավելացրեց. «Օ, ոչ, այնպես չէ, ոչ, ես ուզում եմ պահել նրան»։ Օմեն ձևի համար դարակից մի ջրաման վերցրեց ծաղիկները ջրելու համար։ «Շնորհակալ եմ», ասաց Շարլը, «դուք շատ բարի եք»։ Եվ խեղդվելով բազմաթիվ վերհուշերից, որ դեղագործի այդ արարքն էր հիշեցնում, նա չկարողացավ իր խոսքը վերջացնել։ Այդ ժամանակ նրա մտքերը ցրելու նպատակով Օմեն հարմար դատեց մի քիչ ծաղկաբուծության մասին խոսել։ «Բույսերը խոնավության կարիք ունեն»։ Շարլը ի նշան հավանության գլուխը խոնարհեց։ «Մանավանդ որ շուտով լավ օրերը կսկսվեն»։ «Ահ», հառաչեց Բովարին։ Դեղագործը չիմանալով ինչ անի, սկսեց կամած-կամած լուսամուտների վարակույրները փոքր-ինչ հետ քաշել։ «Ահա, պարոն Տյուվաշն է անցնում»։ «Պարոն Տյուվաշն է անցնում»։ Մեքենայաբար կրկնեց Շարլը։ Օմեն չհամարձակվեց հուղարկավորության մասին խոսել։ Հայր Բուրնիզենին վիճակվեց համոզել Շարլին այս խնդրի վերաբերյալ։ Նա փակվեց իր առանձնասենյակում, մի գրիչ վերցրեց ու մի քանի րոպե լաց լինելուց հետո գրեց. «Ուզում եմ, որ նրան թաղեն հարսանեկան հագուստներով, սպիտակ կոշիկներով և գլխին պսակ դրած. նրա մազերը պետք է փռել ուսերի վրա. երեք դագաղ պետք է լինի, մեկը կաղնուց, մյուսը մահուգենուց, մեկն էլ մետաղից. ինձ ոչինչ մի ասեք, ես բավական ուշ կգտնեմ տանելու այս ամենը. Նրա վրա պետք է փռել կանաչ թավշի մի մեծ կտոր. ես այդպես եմ ուզում. այդպես էլ արեք»։ Հավաքված պարոնները խիստ զարմացան Բովարիի ռոմանտիկ ցանկություններից և դեղագործն անմիջապես գնաց նրա մոտ ու ասաց. «Ես կարծում եմ, որ թավիչն ավելորդություն է»։ «Բացի դրանից, ծախսը»։ «Ձեր ինչ գործն է»,  գոռաց Շարլը։ «Թողեք ինձ, դուք չեք սիրում նրան, կորեք»։ Հայր Բուրնիզենը բռնեց նրա թևից և դուրս տարավ մի շրջան կատարելու այգում։ Նա ճարում էր երկրային բաների ունայնության մասին։ «Աստված շատ մեծ է, շատ բարի, պետք է անտրտունջ ենթարկվել նրա կամքին և նույնիսկ շնորհակալություն հայտնել»։ Շարլը պորտկաց և պիղծ հայհոյանքներ տեղաց։ «Ես ատում եմ նրան, ձեր աստծուն»։ «Ըմբոստության ոգի ընդեր ձեր ներսն է», հառաչեց հոգևորականը։ Բովարին արդեն հեռացել էր։ Նա գնում էր մեծ-մեծ քայլեր անելով, պատի կողքից, պտղատու ծառերի տակից։ Նա կրճտում էր ատամները, անեծքի հայացքներ էր հառում երկնքին, սակայն դրանից ոչ մի տերև չշարժվեց։ Մաներ անձրև էր մաղում, Շարլը, որ կուրծքը բաց էր թողել, սկսեց սարսռալ։ Նա մտավ խոհանոց ու նստեց այնտեղ։ Ժամը 6-ին երկաթի ճռնչոց լսվեց հրապարակից, ծիծեռնակն էր վերադառնում։ Շարլը ճակատը դեմ առած ապակուն նայում էր, թե ինչպես իրար հետևից իջնում են բոլոր ճամփորդները։ Ֆելիսիտեն մի ներքնակ փռեց նրա համար ճաշասենյակում։ Շարլը տարածվեց նրա վրա ու քնեց։ Ինչքան էլ փիլիսոփա լիներ պարոն Օմեն, այնուամենայնիվ հարգում էր մեռյալներին։ Ուստի առանց որևէ քեն պահելու խեղճ բովարու դեմ, նա երեկոյան եկավ դիակին հսկելու, բերելով իր հետ 3 գիրք և թղթապանակ նոթագրությունների համար։ Հայր Բուրնիզյանն էլ այդտեղ էր։ Ննջեցյալի սնարի վրա 2 մեծ մոմ էր վառվում, իսկ անգողինը իր սովորական տեղից ննջախորշից դուրս էր հանված։ Տեղագործը, որ նեղվում էր լռությունից, շտապեց մի քանի խոսք ասել այդ անբախտ կնոջ մասին, իսկ քահանան պատասխանեց, որ այժմ մի բան էր մնում անել, աղոթել նրա համար։ Սակայն, շարունակեց Օմեն, երկուսից մեկը կարող է լինել. կամ նա մահացավ աստվածային շնորհով, ինչպես եկեղեցին է ասում, իսկ այդ ժամանակ նա կարիք չունի մեր աղոթքներին, կամ էլ առանց ապաշխարելու։ Այդպես է կարծեմ եկեղեցական արտահայտությունը, և այդ ժամանակ հայր Բուրնիզյանն ընդհատեց նրան թշնամական շեշտով և ասաց, որ դա չի նշանակում, թե չպետք է աղոթել։ Սակայն, առարկեց տեղագործը, քանի որ Աստված գիտե մեր բոլոր կարիքները, էլ ինչի են պետք մեր աղոթքները։ Ինչպես, բացականչեց հոգևորականը, մեր աղոթքները, ուրեմն դու քրիստոնյա չեք։ Ներեցեք, ասաց Օմեն, ես հիանում եմ քրիստոնեությունով, նա նախազդեց ստրուկներին, բարոյականություն մցրեց աշխարհ։ Խոսքը դրա մասին չէ, բոլոր բնագրերը, ինչ վերաբերում է բնագրերին, կարդացեք պատմությունը, հայտնի է, որ ճիզվիտները կեղծել են դրանք։ Շարլը ներս մտավ և մոտենալով անկողնուն դանդաղորեն քաշեց վարակույրները։ Էմմայի գլուխը թեքվել էր աջ ուսի վրա։ Բաց մնացած բերանի անկյունը կարծես մի սև անցք էր կազմում նրա դեմքի ստորին մասում։ Ձեռքի զույգ բթամատերն էլ առանց ծռվելու երկարել էին ափերի վրա։ Մի տեսակ սպիտակ փոշի էր կարծես շաղ եկել նրա արտևանունքներին, և աչքերն սկսում էին անհետանալ նուրբ գործվածքի նմանող կպչուն գունատության մեջ։ Կարծես սարդերը ոստայն էին հյուսել վրայից։ Վերմակը նրա կրծքից սկսած միջև սրունքները ցած էր իջել, ապա վեր էր բարձրացել ոտքի մատների մոտ։ Եվ Շարլին թվաց, թե սարսափելի մի ծանրություն, հսկայական մի զանգված ճնշում է Էմմային։ Եկեղեցու ժամացույցը խփեց ժամը 2-ը։ Խավարի մեջ ճեմելիքի ստորոտում լսվում էր գետի աղմուկը։ Մերթ ընդ մերթ Օմեն ճրճրացնում էր գրիչը թղթի վրա։ «Լավ կանեք, սիրելի բարեկամ, եթե հեռանաք այստեղից, այս տեսարանը տանջում է ձեզ», ասաց հայր Բուրնիզյանը։ Հենց որ Շարլը դուրս գնաց, տեղագործն ու քահանան վերսկսեցին իրենց վիճաբանությունը։ «Կարդացեք Վոլտեր, կարդացեք Հոլբախ, կարդացեք հանրագիտարան», ասում էր մեկը։ «Կարդացեք մի քանի պորտուգալական հերյաների նամակները», ասում էր մյուսը։ «Կարդացեք նախկին դատավոր Նիկոլայի քրիստոնեության էությունը»։ Նրանք տակացել էին, կարմրել, խոսում էին միաժամանակ առանց իրար լսելու։ Բուրնիզյանը զայրանում էր այդպիսի հանդգնությունից, Օմեն հիանում էր այդպիսի հիմարությունից և հեռու չէին միմյանց լուտանքներ ուղելուց, երբ հանկարծ Շարլը ներս մտավ։ Մի տեսակ կախարդանք ձգում էր նրան այստեղ, և նա շարունակ բարձրանում էր սանդուղքն ու իջնում։ Նա կանգնում էր հանգուցյալի առջև ավելի լավ տեսնելու համար նրան, և այնքան տարվում, որ այլևս վիշտ չէր զգում։ Նա հիշում էր կաթալեպսիայի, մագնետիզմի հրաշքների վերաբերյալ պատմությունները և մտածում էր, որ ծայրահեղորեն ցանկանալով այդ, թերևս վերջի վերջո կկարողանա հարություն տալ նրան։ Նույնիսկ մի անգամ էլ կրանալով նրա վրա, կամաց կանչեց. «Էմմա, Էմմա»։ Նրա ուժգնորեն մղված շունչը տարուբերեց պատի առջև դրված մոմերի բոցը։ Լուսաբացին եկավ մայր Բովարին։ Շարլը գրկեց նրան և բուրն արտասվեց։ Մայրն էլ դեղագործի նման փորձեց մի քանի նկատողություն անել թաղման ծախսերի մասին։ Շարլն այնքան խիստ բարկացավ, որ մայրը լռեց եւ նույնիսկ ցանկություն հայտնեց անմիջապես քաղաք վերադառնալ անհրաժեշտ բաները գնելու համար։ Ճաշից հետո ամբողջ ժամանակ Շարլը մնաց մենակ։ Բերթային տարել էին Տիկինոմեի մոտ, Ֆելիսիտեն մնացել էր վերևում, սենյակում, մայր Լֆրանսուայի հետ։ Երեկոյան Շարլն ընդունեց այցելուներին։ Նավեր էր կենում, սեղմում էր այցելուների ձեռքը առանց խոսել կարողանալու, ապա եկողները նստում էին մյուսների մոտ, որից մի մեծ կիսաշրջանակ էր կազմվել բուխարու առջև։ Գլուխները հակած և ծունկը ծնկի դրած, նրանք տարուբերում էին իրենց սրունքները և մերթ-ընդմերթ մի խոր հառաչ արձակում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը խիստ ձանձրանում էր, սակայն չէր մեկնում։ Երբ երեկոյան ժամը 9-ին Օմեն նորից եկավ, ժամը 2-ից հետո միայն նա էր երևում հրապարակի վրա, իր հետ բերեց քափուրի, խնկի և այլ բուրումնավետ խոտերի պաշար։ Նա բերել էր նաև միամանլի քլոր, գարշահոտությունները վերացնելու համար։ Այդ միջոցին սպասուհին Տիկին Լֆրանսուան և Մայր Բովարին պտտվում էին Էմմայի շուրջը և վերջացնում հագցնելը։ Նրանք արդեն իջեցնում էին երկար անջկուն քողը, որ ծածկեց նրան միջև ատլասը կիսակոշիկները։ Ֆելիսիտեն հեկեկում էր. «Ախ, իմ խեղճ տիրուհի, իմ խեղճ տիրուհի»։ «Տեսեք ինչ լավիկն է դեռ», հառաչելով ասում էր պանդոկապանուհին։ «Կարծես այս րոպեին վեր է կենալու»։ Ապա նրանք կռացան պսակը դնելու համար, բայց պետք եղավ մի փոքր գլուխը բարձրացնել, և այդ պահին հանգուցյալի բերանից փսխոցի նման մի սև հեղուկ թափվեց։ «Ախ, աստված իմ, շրջազգեստը, զգուշացեք», բացականչեց Տիկին Լֆրանսուան։ «Օգնեցեք մեզ», ասաց նա դեղագործին։ «Ինչ է, վախենում եք»։
«Ես վախենամ», պատասխանեց Օմեն ուսերը վերգցելով։ «Ինչպես չէ, իհարկե. դրա նման շատ շատերի եմ տեսել հիվանդանոցում, երբ դեղագործություն էի սովորում. Մենք պունշ ենք պատրաստում ու խմում հերձարանում. Անեությունը չի սարսափեցնում փիլիսոփային, և նույնիսկ ես հաճախ ասում եմ, որ մտադրություն ունեմ մարմինս հիվանդանոցներին կտակելու, որպեսի հետագայում ծառայի գիտությանը»։
Երբ քահանան եկավ, ամենից առաջ հարցրեց, թե ինչպես է զգում իրեն բժիշկը, և դեղագործի պատասխանից հետո շարունակեց.
«Հարվածը, հասկանում եք, դեռ թարմ է»։
Սրա վրա Օմեն շնորհավորեց քահանային, որ բոլորի նման ինքը ենթակա չէ սիրեցյալի ընկերուհուն կորցնելու վտանգին։ Այս խոսքից ծայր առավ մի վիճաբանություն քահանաների ամուրիության մասին։
«Իրոք որ», ասում էր դեղագործը, «բնական չէ, որ տղամարդը կարողանա առանց կնոջ մնալ. ոչ իրներ են առաջացել դրանից»։ «Տոփուչ», բացականչեց հոգևորականը։ «Ինչպես, ուզում եք, որ ամուսնացած մարդը կարողանա օրինակի համար պահել խոստովանության գաղտնիքը»։
Օմեն խարազանեց խոստովանությունը։ Հայր Բուրնիզենը պաշտպանեց այն և անցավ դրա օգուտներին։ «Խոստովանությունը վերուղում է մարդկանց», պատմեց զանազան անեկդոտներ հանկարծակի պարկեշտ մարդիկ դարձած գողերի մասին, զինվորականներ, որոնք ապաշխարության ատյանին մոտենալիս զգացել էին, թե ինչպես է իրենց աչքի փառքն ընկնում։ Ֆրիբուրգում մի հոգևորական կար, նրա խոսակիցը քնել էր։ Հայր Բուրնիզենը, տեսնելով, որ խեղդվում է սենյակի խիստ ծանրացած օդում, բաց արեց լուսամուտը, որից և արթնացավ դեղագործը։
«Ապա մի պտղունց վերցրեք», ասաց քահանան քթախոտ առաջարկելով։ «Սա փախցնում է քունը»։
Հեռվից լսվում էին չընդհատվող հաչոցներ։
«Լսում եք շանվորնոցը», հարցրեց դեղագործը։ «Ասում են, որ նրանք զգում են մեռելներին», պատասխանեց հոգևորականը։ «Մեղուներն էլ այդպես են, հեռանում են փեթակից, երբ մարդ է մեռնում»։
Օմեն չհերքեց այս նախապաշարումները, որովհետև նորից քնել էր։ Հայր Բուրնիզենը նրանից ավելի չարքաշ լինելու պատճառով մի քանի րոպե էլ շարունակեց շրթունքները կամացուկ շարժել, ապա անզգալիորեն խոնարհեց կզակը, սև հաստափոր գիրկը ձեռքից ցած գցեց և խռմփացրեց։ Նրանք մեկ-մեկու դիմաց էին, փորերը դուրս ցցած, դեմքերն ուռած, խոժոր արտահայտությամբ, և այնքան տարակոծություններից հետո նորից հանդիպում էին միմյանց, միևնույն մարդկային թուլության մեջ։ Այժմ նրանք նույնպես անշարժ էին, ինչպես իրենց կողքի դիակը, որ կարծես թե քնած լիներ։ Շարլը ներս մտավ և չարտնասրեց նրանց։ Վերջին այցելությունն էր դա, և եկել էր հրաժեշտ տալու։